Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 22 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта көп жылдык тарыхы бар кыргыз киносу, кыргыз керемети деп аталып гүлдөп, ошондой эле өлкөдө такыр кино тартылбай калган жылдарды да башынан кечирди.
Арендалар, үйдүн арендалары, мисалы азыркы Бүркүттүн арендасы дегенде бензин, ошончолук ичинен тамак ашы, жүргөнү, алардын баарына төлөнөт, актёрлор дегендей, анын баары эле акча да, анан
тасма кантип тартылат? Андагы сиз билбеген кызыктар, кыргыз киносунун көрүүчүсү ким? Жергиликтүү тасмалар кантип Голливудтун кинолорун артка калтырды деген суроолорго Азаттык Плюс телеберүүсү жооп издеди. Азранын радиого даярдалган версиясын сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасында чыр чыкканы кабарланууда. Баткен районунун Көкташ айыл башчысы Разия Өсөрованын Азаттыкка билдиргени боюнча 22 январ күнү чыгарда чыр чыккан эки тараптан 30 кишитоптолуп саат 17 чамасында сүйлөшүү болгон соң кырдаал тынчып калган учурда тажик жаштары Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрованы уруп жиберишкен.
35'te tacik yeni katırmalıdığı geldi de. Barsan bir katakatıyla kişiler oturmak için köpkülerin eklasına tutulundu. Kampülük kereke mezikler şahit de vatkan eken tacikler. Anam ben aydım köpük kağılan eklasına arıkalar. Kim kıgan bu sözü cevap verip köpkülü sadakol oyundar dıp tutsam bile. Kolumdan şağıl akıl sürdürüp dönüp kasa.
Окуя болгон жерге чек ара тилкесине райондун акими, ички иштер бөлүмүнүн атайын тобу да жетип барышты. Милиция учурда миңдей адамды тосуп турганы айтылууда. Разия Өсөрова ооруканага жеткирилди. Учурда кыргыздар тараптан да адамдар чогулуп жатканы кабарланып жатат. Чек ара кызматы азырынча бул окуя тууралуу маалымат жоктугун билдирүүдө. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткирилет. Өзгөчө кардалар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилерин жана жакын туугандарынын коштоосунда Бишкектен Жалалабадка чыгып кетти. 29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16 январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып, денесинин 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери ооруканада оор абалда жаткан Сагынбек 22 январда саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы балдары набыт болушкан. Алардын сөөгү да кичи мекенин Окинге коюлган. Төрөлүү элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Баяна деген ат менен энесинин жанына коюлган. Жети көздө экинчи балыкчынын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында балык уулап чыгып дайынсыз жоголгон Тойчубек Абдышевдин сөөгү 22 январда түштөн кийин жээкке жакын жерден табылды. Абдышевдин жанындагы шериги Эрмек Жыргалбек уулунун сөөгүн мындан 3 күн мурун куткаруучулар суудан таап чыгышкан эле. Тойчубек жана Эрмек тайеке жыйын болгон. Алар 16 январ күнү чогуу жети көздүн жеңиш айылынан көлгө балык уулаганы кетип дайынсыз жоголушкан. 21 январда Вашингтондо 100 миңден адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүгүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүнүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер да катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн жалпы америкалык аялдардын укугун коргоп берүүгө чакырды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Мам департаменти кеңсесин 20-сында бошотуп берген Джон Керри марштын катышчуларына кошулду. АКШнын борборундагы маршка тилектеш билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өттү. Жалпы жөнүнөн ага миллионго жакын адам катышты. Марш Бишкекте, Сиднейде, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында болду. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Жабыркагандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 миллион сомго жетти. 16 январда учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумунун мүчөсү акция уюштуруучуларынын биринин билдирүүсү боюнча 22 январга карата 2,946,000 сом жана 2,560 доллар чогулган. Бул банк эсептеринен жана 50 сом электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 миллион сомго чукул акча жардамдашуу Умоев кайрымдуулук фонду тарабынан чогулган уюмдун жетекчиси Динара Аляева Азаттыкка билдирди. Ал эми Элим Барсы коомдук фонду тарабынан 1,5 миллион сом чогулган. Өкмөттүк бирдиктүү расмий эсептеги каражат 19 миллион сомго жеткен. 20 январ кечки саат 7:00 карата бирдиктүү эсепте 19,129,000 сом акча бар болчу. Ошол эле күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылды. Бул эсеп аркылуу рубль, тенге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат, кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар. Ошондой эле Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы кырдаалды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтыбыздан акмалап туруңуздар, анткени биздин кабарчыларыбыз улам жаңылыктарды жаңылап жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 23 январда түнкүсүнчү талас Ош, Жалал Абад, Баткен областарында айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал, жолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз -2-3, таласта түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -1-6, күндүз -0.5, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -4, нарында түнкүсүн -17-22, күндүз -11-16 градус суук болот. Башкалар Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн абанын табы -1-3, күндүз болсо 1-3 градус нөлдөн жогору. Көп жылдык кыргыз тарыхы бар кыргыз киносу учурунда кыргыз керемети деп да аталып гүлдөп, ошондой эле өлкөдө такыр кино тартылбай калган жылдарды да башынан кечирди. Тасма кантип тартылат? Андагы сиз билбеген кызыктар. Кыргыз киносунун көрүүчүсү ким? Жергиликтүү тасмалар кантип Голливуддун кинолорун артка калтырды деген сыяктуу суроолорго Азаттык Плюс телеберүүсү жооп издеди. Берүүнүн азыр радиого даярдалган версиясын сиздерге сунуштайбыз. Аны Айгерим Акылбекова жана Бекзат Бексултан алып барышат.
Кыргыз керемети кайрадан жанданып баштады. Кинотеатрларга агылган көрөрмандар Голливуд тасмаларын эмес, кыргыз киночуларын эмгектерин баалай баштады.
Деги эле кино жаратуу түшүгү канчалык?
75 жылдык тарыхы бар кыргыз киносу кыргыз керемети деп аталып гүлдөп турган учурду да өлкөдө такыр кино тартылбай калган жылдарды да башынан кечирди. Соңку жылдары кыргыз киночулары бир катар мактанарлык ийгиликтерди жаратып, бул тармак жандана баштаганы байкалат. Акыркы ийгиликтерге токтолсок, мамлекет казнасынын каражатына тартылган Садык Шернияздын Курманжандатка тарыхый тасмасы бир топ эл аралык фестивалдардан байгелүү кайткан. Өткөн жылы режиссер Мирлан Абдыкалуковдун Сүт ак тасмасы Чехияда өткөн 50-чү эл аралык кинофестивалда чыгыштын мыкты тасмасы номинациясы боюнча жеңишке жетип, кийин дагы бир нече эл аралык фестивалдарда байге келинди.
Апамды жактырып калыптыр да. Анан үйлөнүшөт да.
Кино тармагындагы эң абройлуу сынактардын катарына кирген Венеция эл аралык кинофестивалында кыргызстандык режиссер Элнура Асманалиеванын Сейде аттуу тасмасы көрсөтүлгөн.
Көмбөйдөн бир дайыныңар билгизбей кеттиңер.
Мадрид шаарында өткөн эл аралык кинофестивалда болсо Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу режиссерлук кылган Атанын керези тасмасы Алтын Зенит баш байгесин жеңип алды. Жалпы айтканда акыркы учурда Кыргызстанда кино тарткандар арбын. Коммерциял багытта тарткан кинолордун дагы сапаты жакшырып, көрүүчүлөрдүн мактоосуна арзыган тасмалар пайда болду. Айрымдары жеке компанияларын түзгөнгө да жетишип, аз убакыттын ичинде Бишкекте ондогон жеке кинокомпания пайда болду. Мунун натыйжасында акыркы 10 жыл аралыгында тасма артына тасма тартыла баштады. Белгилүү кино ишмерлери кыргыз кино өнөрүнүн жетишкендиктерин даңазалап, киночуларды шыктандыруу максатында 2012 жылы Ак эл бир сыл улуттук кино сыйлыгын негизде ишкен. Кыскасы, соңку жылдары кино тармагында жылыш болуп, кыргыз киносу өзгөрүүчүн таап алды. Ошол эле учурда сандан сапатка багыт алган кино индустриясы адистер тарабынан сындарга кагылып келет. Алдыда тасма кантип тартылат? Андагы сиз билбеген кызыктар. Кыргыз киносунун көрүүчүсү ким? Жергиликтүү тасмалар кантип Голливуддун кинолорун артка калтырды деген суроолорго жооп издейбиз.
Кол койдурар менен кайра кетип кал, караба бизди. Охрана берип басып атсан дагы. Алдыга басып кой, бияка өтүп кой.
Учурда жаандан кийин жайнаган козгарындай болуп чыгып жаткан кыргыз тасмалары кантип тартылат? Көрүүчүгө белгисиз калган көшөгүнүн артында эмне бар деп кызыгып, кино дүйнөсүнө аралашып көрүүнү чечтик.
Биз кеттик дегенде бир келип койчу э, сени токтоткотчу, сен кайра ар көздөй басып кетип кал э.
Бул шаардагы соода борборлорун беле. Мында биз кызыккан тасманын эпизоду тартылууда.
Молодец.
Алгач кино десе топураган топ, болчойгон жасалган декорацияларды элестетип барган элек. Бирок колунда бир фотоаппараты бар оператор менен 5-6 адамды гана көрүп таң калдым.
Ону кол койдубу? Сразу мындай карма, макулбу? Муну койду, сразу рахмат. Сен шефиң суроо берип атса, ии деп кетип каласың да.
Жаныбызда жүргөн кардарлар деле кино тартылуучу аянтта басып баратканын аңдашкан жок. Тарчыбызды тартып алып, чыгармачылык топ менен биргеликте кийинки аянт чыга аларча багына жөнөдүк.
Фотоаппарат эле тартып койгон бе?
Жок, ар кандай бюджетке жараша.
А бул фильм менен ошондой кандай? Бюджет кандай? Аз болуп калдыбы?
Жок, жакшы эле бюджети. Бирок бизде берки камералардын арендасы кымбатыраак да.
Үнөмдөгөн турбайсыңар техникадан.
Кичине.
Сапаты жагынан кандай болуп калат? Бирок фотоаппаратка ишенич жок эмесби?
Жок, сапаты жакшы эле болот.
Камера дайылы.
Ооба.
Бул жакта азыр жол тандабыз, күчтүгүчтөр, жүктөр менен тартып атасыңар ким? Күн төбөлдөрбү же атка минерлерди тартып атасыңарбы?
Депутаттар да.
Депутаттардыбы?
Азыр ошол бир депутат бир депутатка белек берген жерин тартып атабыз.
Коррупцияны тартып атып турбайсыңарбы?
Анысын айта албайм.
Тасма талаасында кезиктирген бул мырзалар кесиби боюнча кино дүйнөсүнөн таптакыр эле алыс. Өң келбетибиз кылмышкерлердин, жан сакчылардын образына туура келгендиктен режиссерлор дал ушул ролдорго чакырып турушат дешет.
Дайым ошо ОПГ'нын билгерлери, наркоманы бул казак фильмге бир кинога тартылганбыз. Кирим жок кинодо экенсиз. Атайын Казакстандан келип ошо эле жалаң эле ушундай киносун иштеп атат.
Сиздин негизи жасап атканда кийимдериңизге караганда аткан мээр болуп аткарасыз го.
Адекатын телефон деле.
Сиз жан сакчысыз демек.
Ооба.
Сиз өзүңүз атайын кесибиңиз боюнча кимсиз?
Биз кесибибиз боюнча секрет.
Атайын билим алган актер эмессиз бирок э?
Жок. Биз Кудайдын берген жакшынакай адамдарбыз.
А бул негизи азыркы тартып миллиондук сүйүү канчанчы киноңуз карьераңызда?
Ооба, экинчи.
Экинчи эле кино.
Ооба.
Биринчи ролуңуз кандай болду эле? Ал жакта да
адагы ушундай телефон деле.
Продюсер Өмүрзак мырзанын пикиринде көрүүчү автордук тасмаларга кызыга бербейт. Демек алардын келешеси да аз. Жергиликтүү тасмаларда Кыргызстанда чыгымын актай бербейт. Пайда табуунун бирден бир жолу коңшу өлкөлөргө прокатка чыгуу.
Мындан 2 жыл мурун Москвада жүрсөм, жана Убит Билла деген көп кинолорду тапкан Тарантино келип интервью берсе сурап атпайбы? Тиги кино жакшы болуш үчүн 3 башкы критерийди айтсаңыз тез ар айтып атат. Биринчиси сценарий, экинчиси сценарий, үчүнчүсү сценарий деп. Биздин мына жаштардын көп күчүп атканы сценарийлеринде сүйүн алган менен дагы жеңил желп алып коет, же адам ишенбейт, же инанбайт. Мындай жагы бар да, Кыргызстанда прокаттан акча түшпөйт. Кыргызстанда түшкөн акча мисалы үчүн Бишкекте 4-5 кино театр бар, болду. Айылдарга барып койсоң аякта чыгашаң акталбайт. Билет баасы арзан турат. Ошон үчүн кыргыздын кинолору азыр акчадан прокаттан аксап атат да, ошон үчүн биз четке чыгышка аракет кылып атабыз. Эми бизде эл жакшы түшүнбөй атат. Прокат деген кеп жана фестивалга барып сыйлык алганды эмес, алар прокатка чыкпайт. Мен башында эле айткам, 4 жыл мурун, 5 жыл мурун киного келгенде мен бир да фестивалга катышпайм, бир да фестивал сыйлыгынын кереги жок. Бул элдик кино болуш керек, эл көрүш керек. Чет өлкөдө кинотеатрда болуп, эл кассага акча төлөп, билет сатып алып киного киргизе, ошондо ошонун бир проценти Кыргызстанга келет да, биз жаштарды мен чакырат элем, чет өлкөгө ылайык кинолорду тартышыбыз керек.
Бул белгилүү актер Аскат Сулаймановдун 3-чү тасмасы. Ал тасманын ийгилиги көрүүчүнүн кызыгуусу жана табитинен көз каранды дейт.
Эми основном негизи биз мынча долларга деп эми айта албайбыз, коммерческий тайна деп коюшту.
Бюджетиңиз канча?
Анан эми негизи могу арендалар, үйдүн арендалары, мисалы азыркы бүркүттүн арендасы дегенде бензин, ошончо кичинин тамак ашы, жүргөнү, алардын баарына төлөнөт. Актерлор дегендей анын баары эле акча да. Анан техника, камера күндө, анын баары свет.
Профессионал театрдын актерлорун эмес, көбүнчө кастинг кылып көчөдөн алып келип эле актерлорду, тажрыйбасыз актерлорду тартат. Ошол аларга аз гонорар төлөнгөндүгү себеби эмеспи?
Мисалы азыр бияка жана охранага, бияка турганга, мына байкелер, бул достор, булар профессионал эмес, эми бирок булардын сөзү жок, андай ойноп келе кереги жок. Ошон үчүн биз баягы жардам берип койгула деп, бул байкелерге дагы рахмат, жардам берип келип убактысын бөлүп. А мындай если роль боло турган болсо, анда только профессионал тартып атабыз. Андай акчасына карап мындай актер тартканда кино өлтүрүп алабыз да негизи.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча кинотеатрларга барган көрүүчүлөрдүн саны былтыр 1.5 миллиондон ашкан. Айрым маалыматтарга караганда жылына өлкөдө 100 чукул тасма тартылат. Алардын жарымы көрүүчүгө тартуулаанчу толук метраждуу тасмалар. Расмий маалымат боюнча акыркы жылдарда өлкөбүздө кинотеатрлардын саны да өскөн. Алсак, мурун жалпысынан 32 кинотеатр болсо, азыр ал 42 жеткен. Айылда ачылган кинотеатрлар да бар.
алдыруу эмес, айтып кетейин. Биз мансап алабыз.
Баткен шаары. Бул биз баш баккан Октябрь кинотеатры. 1980 жылы ачылган мекеме азыр жеке ишкердин ижарасында өтүп, көрүүчүлөргө кинолорду сунуштайт. Басымдуусу кыргыз тасмалары. Чоң залдагы орундуктардын саны 300 жетет. Бирок премьера учурларында залда буш орун көрбөйсүң.
Залга кирүү залы, бул сүрөттөрдү өзүбүз каражатыбыз менен чыгарып келип коюп эмне кылып атабыз? Барган сайын кичине элдин көңүлүн буруу үчүн максатында. Бул чоң зал 300 орундан турат. Азыр күндө кыштын күнү суук болгондуктан бул жака мындай кино көрүүчүлөр койбойм, бирок эл көп болуп анча 35 адамдан чоң болуп көбөйүп кеткенде бул жака коюп берем. Элдин шартына карап туруп да көнөсүздөр, ушундай суук деп эме кылсам макул деп кызы жакшы кино келип кызыгып калганда коюп бере берем болор эт десе коюп бере берем. Бирок андан сырткары эми бир чогулуш болуп бир адамдай бир иш чара болуп калса ушул жерде өткөрүп берем.
Кинотеатрдагы көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Буга элүү сомдон 100 сомго чейин болгон арзан билет акысы себеп болгон.
Бул жака кыргыз кинолорун көргөнү келебиз. Аябай кызыктуу. Өз каалооң боюнча да кино коюп берет. Бизге арзан болот. Окуучулар үчүн 50 сомдон ошого бош убактыбызда келип кино көрүп турам.
Эми кайрадан Бишкекке кайтып келели. Киночулар бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартылган тасмаларга барган көрүүчүлөрдүн саны Голливуд тасмаларына баргандар менен тең келгенин белгилешет. Бул маалыматтын чындыгын билүү үчүн айрым кинотеатрларга баш бактык. Өзүнүн бош убактысында жаңы жаралган кыргыз тасмаларынан кыя өткөсү келбеген көрүүчүнүн бири көргөн фильмин сын көз менен караса, экинчиси мекендештерин колдоп турганын айтат.
Баары жакшы. Көрүүчүлөр кыргыздар эми кино тартканга үйрөнүп калып атпайбы, башында кичине начараак болчу. Азыр баардык жагын көрсөтүп жакшы эле болуп атат. Мен үчүн кемчилиги жок деп ойлойм.
Эми азыр уже кыргызча кинолор мурунку караганда жакшыраак, конечно. Акыркы жолу Планбыга бардым. Жакта уже качествосу кичине лучше. Бирок эми кээ бир жерлерден по-любому обон менен сүйлөшүп кетишет, но мурунку караганда жакшы.
Ну, я не хожу в кыргызское кино, потому что мне как бы не нравится. Не то чтобы мне не нравится, просто я как бы склонен более к зарубежным сериалам.
Кыргызстандык кинолор жакпайт деп айта албайм, эми азыр жакшы болуп чыга баштады, азыр эми көрсө болот. Иштер жакпайт эмес, просто эми тартканды мындай жакшы тартканды билиш керек да. Анан бирин кайталап тартып беришет, ошонусу жакпайт.
Кыргызча кинолорду деле көрөм, убагында эми жакшы деп угуп калсам анан билбейм, бирдей эле көп деле кино көрөм.
Шаардык келинге киргенбиз, Шарапатка. Кызыктуу, шаардык кыздардын азыркы мүнөзүн көрсөтүп, айылдагы оокат кандай экенин билгизет. Кыргызстандын кинолору более естественный. Баягы өзүбүздүн дүйнөбүз, кандай турмуш жашоонун көпчүлүгүн билдирет.
Кыргыз фильмдерге аябай эле сурагандар көп. Көбүнчө могу комедия кинолоруна, баягы мелодрама кинолоруна сурам көп.
Мындан 5-10 жыл мурда эле кыргыз тасмалары саналуу гана кинотеатрларда көрсөтүлүп келсе, бүгүн шаардагы дээрлик баардык кинотеатрлар репертуарын жергиликтүү тасмалар менен толуктаган. Алардын катарында, маселен, кечээ эле бир гана чет өлкөлүк фильмдерди көрсөтчү синематика тармагына кирген кинотеатрлар да кошулду.
Кыргызские фильмы, они
Салам Нью-Йорк, Бир Тулганчык сыяктуу тасмалардын экранга чыгышы менен кыргыз киносу бир топ көрүүчүлөрдү топтой алды. Чоң киреши алып келген бул фильмдерден соң билгени деле, билбегени деле кино тартууга аралашып кетти. Айрым профессионал эмес адистер көрүүчүлөрдүн табитин бузууда десек болот. Анткени менен КМШ өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, калкыбыздын саны 6 миллион гана болгонуна карабай, кыргыз киносуна баргандардын саны көп. Өлкөдө ар бир айда 2-3 жаңы фильм жарык көрөт. Ошондуктан да жергиликтүү кино жаратуучулардын эмгектерин кинотеатрлардан байма-бай кое баштадык. Ошол эле оңшу Казакстандын кино тармагы бизден бир топ төмөн десем жаңылышпайм.
Затем идут российские фильмы по кассе.
Ал эми бул кыргыз кино кинотеатры. Шаарда мындай аталышта 2 кинотеатр бар. Анда жалаң гана жергиликтүүлөрдүн тасмалары көрсөтүлөт. Кыргыз тасмаларынын көптүгүн мындагы репертуардын жума сайын жаңыланып туруусунан эле байкасаң болот.
Баягы башында биз 5 жыл мурун ачылганда Манас кинотеатры ачылды 2011 жылы апрелде. Биз 2011 жылы сентябрда ачылдык. Ошол эле учурда баягы 2 кинотеатрда жалаң кыргыз киносу коюп атат, анан Октябрь кинотеатры койчу. 3 эле кинотеатр Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча дейлчи. 3 эле кинотеатрга баягы элдин баары келип баягы кинолордун баарын көрүп атат да. Азыркы учурда ар бир кинотеатр синематикадагы дагы ар бир кинотеатрда кыргыз кинолорун кое турган залдар ачылган. Россияда да бар, ар бир кинотеатрда бар. Ошондон улам ойлойм, баягы ар бир кинотеатрга барып эле кыргыз киносу бул кино барбы, бул кино барбы деп сурай бергендиктен, баягы спрос болгон үчүн ар бир кинотеатр бирден эмес, экиден, үчтөн кыргыз киносу зал ачышты. Мисал ошол эле режиссерлор баягы кинолорун алып келгенде бизге алып келет, түз эле бизге Манаска бизге келет го, анан башка кинотеатрларга барганда ошо Голливудду коюп атабыз, бизде азыр кино көп, биз эмки жумада алабыз же албайбыз деп коюшат да көп учурда. Көп учурда эми ушундай болот. Анан ошол эле кино баягы элге жагып, адамдар көрүүчүлөр көбөйүп, кайра-кайра кассасын тыкылдатып, бул кино жокпу, серде жокпу деп сурай берген, кайра өздөрү режиссерго чалып, кинону алдырышат, алдырып атышат деп бизге да айтышат да. Бизден албай койгон учурда кайра өздөрү чалып чакырып, кинону алып келишти деп. Мен ойлойм, бул өзүбүздүн баягы көрүүчүлөрүбүз тандабайт, кайсы кинотеатрда болуп атат. Алар кайсы кино болсо, жакын турган өзүнө ошол райондобу, ошол жерде болобу, барып эле ошол киного кирем деп ойлойт.
Ошол эле учурда коңшу өлкө Казакстандагы кинотеатрлар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын албай жатышат. Мындай чечим өзгөчө казак тилиндеги тасмаларга тиешелүү. Кинотеатр ээлери муну казак тасмаларына суроо талаптын жоктугу, көрүүчүсүз залдар менен түшүндүрүшөт. Ага салыштырмалуу кыргыз тасмаларын көп көрүп жаткандыгы жакшы көрүнүш катары белгиленгени менен, тасмалар көп учурда каражат табууну гана максат кылып, бир гана жолу көрө турган күнүмдүк тасмаларга айланганын сындагандар да бар.
Мындай балдарды биз мектепте кармай берчи болсок, мектепте эртең биздин мектеп эмне деген атак?
Заманбап фильмдерде актерлордун чеберчилигине көңүл бурулбай калды. Тажрыйбасыз адистер рол жаратат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Каармандар кантип тандалып алынаарына кызыгып, мектеп окуучуларына арналган тасманын кастингине бардык.
Сиз негизи кастингди каяктан угуп келдиңер? Кантип билип калдыңар кастинг тууралуу?
Мектептин эшигинде жазылып турган экен, кастинг ушундай инженерлик эмес болот экен, студенттик эмес, коллеж.
Мен Стамбулда киного катышкан. Кастингге келип анан ошо Кудай берсе ушундан өтсөк кинога тартылалы деген ойлор бар.
Пытка не пытка, эми аракет кылдык да. Болот, көрсөк өзүбүздү, эми өзүбүз сынап көрдүк да бизчи.
Бир четинен дагы атактуу болгум келген, мен мисалы үчүн башкаларга айтпай, өзүм айтсам дагы. Жана элге таанымал болгум келет, киного тартылгым келет, көп нерсеге чыккым келет да.
Кастингди уюштуруп жаткан режиссер Муктар Атаналиев бир тасмасы кинотеатрларда жүрүп жаткан учурда эле экинчи фильмине киришип баштады.
15 күндүн ичинде баарын чогултуруп тап бүтүш керек да. 10 жыл жүрсөң деле тарта албаган кишинин колунан баары келбейт да. Чойлуп жүрө турган менин убактым жок да. Ошон үчүн мен тез-тез колго алып атам да.
Кыска убакыттын ичинде аз суммадагы каражат менен 5-6 фильм жараткан режиссердун пикиринде көп акча сарптабастан эле элге алуунчу тасмаларды жаратса болот.
Мисалы Үркүн тасмасына 6 ай тарттык да. Съемочный процесс 6 ай болду да. Биз муну 15 күндө туруп атабыз да. Эмнеге? Себеби анда биз 3 мезгилди күткөнбүз. Мисалы кыш, жаз анан жайды күткөнбүз да. Күздү да күттүк. Ошондой болуп 6-7 айга чоюлуп калган.
Бирок анын ою боюнча сапаттан санга көңүл буруп жаткан жаш кино жаратуучуларды сындай берүү туура эмес. Убакыт өткөн сайын арасынан иргелеп отуруп, элге жакканы гана калат.
6000 доллар менен ушундай тарткан фильм бар, Оскарды утуп алган. 600 000, балким 6 миллион доллар менен тарткан кинолор бар. Оскар эмес, жанындагы киши да кырды.
Биз бүгүн белгилүү киносунчу Гүлбара Түлүмүшова менен чогуу шаардагы кинотеатрлардын биринде кыргыз тасмаларын көрүп, алар тууралуу маектешимдин баасын билели дедик. Гүлбара Түлүмүшова бир катар абройлуу эл аралык фестивалдардын калыстар тобунда мүчө болгон жана андай сынактарга жергиликтүү тасмаларды катыштыруу боюнча иш алып барып келет.
Гүлбара эже, өзүңүз кино көргөнү көп келесизби? Негизи тасмаларды көргөнү кинотеатрларга көп баш баалып турасызбы деген?
Да, потом в зале я, кстати, смотрела все так. Мы тогда были воодушевлены, да, потому что Кыргызстан территория.
Ооба, бизде кыргыз киносунун өсүп өнүгүп жаткан чагы. Акыркы 2-3 жылда сапаттуу тасмалардын жарык көрүшү менен жаңы тепкичке чыгалдык. Түрдүү категориядагы көрүүчүлөр үчүн ар кандай жанрдагы тасмалар тартылууда. Алардын ичинен автордук картиналар Кыргызстандын атын чет элдик сынактарга татыктуу көрсөтүп, алдыңкы сыйлыктарды багындырышууда.
Как-то были эмоции.
Экранда дал ушул Гүлбара айым айтып жаткан сапаттуу тасмалардын бири көрсөтүлүп жатат. Бирок маектешимди кеңейткени, мындай тасмалар эл сүйүмүнчүлүгүнө ээ болбойт.
Воодушевлялись эмоционально.
Адамдар көйгөйлөргө басылып турган учурда жеңил желпи. комедияларды көргүсү келет эмеспи? Бизде акыркы кезде комедиялар көп тартылып жатат. Анткени кечке жумуштан чарчап келген адам ойлондуруучу тасмаларды көргүсү келбейт. Бирок искусствонун эмне экенин аңдап түшүнбөгөндөр акчанын артынан кууп сапатсыз фильмдерди тартып жатышат. Аз аралыкта тарта калып эптеп эле акча табууну көздөгөндөрдүн эмгектери көпкө жашабайт. Башында сандан сапатка өтөбүз го деген ишеним бар эле, тилекке каршы биз күткөндөй болгон жок. Мен 2 жылдан бери кыргыз кинолорун көрө элекмин. Азыркы режиссерлор көрүүчүлөрдүн ишенимин актай алышпады.
Ну тут картину мы сняли. Но вообще никакой конкуренции не выдержал.
Кыргызстанда кайсы бир тасмага мынча көрүшү келди деген так расмий маамат жок. Көбүнөсө фильмдин популярдуулугун анын кинотеатрда көрсөтүлгөн убактысы менен ченесе болот. 2015 жылы коммерциялык фильмдер арасында 10 айдан ашык прокатта турган бир тууганчык тасмасы болгон. Ушундай эле комедиялык жанрда тартылган тасмалар бул ийгиликти кайталабаса да кетирген чыгымын ашыкча актаганы чакандоо ичинде айтылып жүрөт.
Кино көргөнү мен ойлойм жакшы жагымдуу убакыт өткөрсө болот депчи. Анан ошого байланыштуу эле биздин кинобуз гениалдуу болуп атат, ошон үчүн биздин киного бардыгы барып атат деген мен оюмча туура эмес да. Баягы өзүн орусча айтканда өзүнүн баягы чи славиясына өздөрү мас болуп жүргөн убакытта ойгон элекпиз эч ким. Көпчүлүгүбүз ошол кыялданып баягы учуп эйфория бүтө элек да. Ошол эле баягы премьераларда элдин баардыгы келип жакшыбы жаманбы туугандары достору ошол эле там коллегалары келишип жакшы кино тарттың деп коет. Ошо эйфория менен эле жүрүшөт дагы. Анан кийин акыры барган сайын начар кинолор келип аткан менин оюмча ошондон улам болсо керек деп мындай ойгону жок да.
Бирок дал ушул көп каражат чогулткан тасмаларды сындар көбөйрчүйт. Өлкөдө кино тармагында тажрыйбалуу сынчылар дээрлик аз болгону менен жогорудагы кыргыз кастинг сайты өңдүү интернетте тасмалардын рецензиялары жазылып келет. Көп учурда мындай макала сындар социалдык тармакта эки жааттын кайым айтышы менен аяктайт. Ал эми бул жаштардан турган Суу кино уюмунун баракчасы. Топтун өкүлдөрү 2014 жылдан тарта фейсбукка кай бир тасма тууралуу оюн жазып келишкен. Арени алардын басымдуусу техникалык, актердук, чеберчилик жактан катуу сынга кабылган. Бирок уюмдун жетекчиси Арген сандан сапатка карай жылыш болоруна толук ишенет жана анын жемиши азыртан байкалып жатканын айтат. Мындан сырткары ал сапаттуу тасмага ол жойгон каражат кетерин баса белгиледи.
Эң башкы максаты биринчи чумада ошол акчаны чыгарып алганга. Демек биринчи жума элдер жаман кино экен деп туруп таркап кете элек деле жакшы пиар компанияны жасашат. Жакшы кооз, трейлер жакшы кооз, афиша жанынан биз баарын алдына чыгып кеттик. Себеби кооз мыкты афишаларды жасаганга чындыгында үйрөнүп алдык. Элди ойлонгон режиссер бир аз банкротко мүмкүнчүлүк жасат. Себеби короткон акчасына эл өзү биздики келип атат.
Көпчүлүккө тамашуу аркылуу белгилүү болгон жигиттер жекен концертине даярдык көрүп жатышыптыр. Алардын дээрлик баарын КВНден сырткары кино аянтчасынан да көп көрүп калдык. Жаш киночу Бакыт Осмонканов көрүүчүгө 2 жыл ичинде эле бир нече тасмасын сунуштай алды. Дээрлик баары көп касса чогулткан кинолор катары айтылды. Бирок ал жана анын чыгармачыл тобу сындардан куру калган эмес.
Критика дайыма болуш керек, бирок мен айтып кеткендей конструктивдүү болуш керек, объективдүү болуш керек. Анан бир сөздөр чыкты да ошол эле социалдык тармактарда, кинону окуган кишилер тартышы керек дегенчи. Эми мындай да, ошол эле Джеймс Кэмерон, ошол эле Стивен Спилберг, ошол эле Ридли Скотт, ошол эле Гай Ричи, ошол эле биздин эле Эрнст Абжапаров киного эч качан окуган эмес. Бул чын дилинен ушул искусствону сүйгөн адамдар да. Бир нерсе жасагым келет деген адамдар да. Анан ошондуктан эч качан мисалы үчүн журналисттердин эле көбү эмес, эми кээ бир чыгаан журналисттер журналистке окуган эмес. Ошол эле художниктер же болбосо башка кесиптеги кишилер да. Ар бир кишинин өзүнүн таланты бар. Мен элди чакырат элем, дайыма 5 миллиондук 6 миллиондук калкыбыз бар, бирибизди колдойлу. Критиканы айталы, бирок туура айталы.
Бакыт жаш киночулар айтылган сындарды эске алуу менен бирге жаңы гана кадам таштаган жаштарды так кесе кагып салганда болбойт дейт.
Коомго жараша болот. Мисалы үчүн бизде ар кайсы көп көйгөйлөр бар, стереотиптер бар, же болбосо калыптанган кандайдыр бир привычкаларыбыз бар элдин, көп нерселер бар.
Катырман угармандар, Азаттык плюс телеберүүсүн уктуңуздар. Аны буга Айгерим Акылбекова жана Бексат Бексултан алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 22 январ күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Кийинки жарым саатта Азаттыктын орус тилинде перекрёсток берүүсү улантат, андыктан толкунду которбой туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 22 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта орус тилинде перекрёсток берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстан жек чек арасында чыр чыкканы кабарланууда. Баткен районунун Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова Азаттыкка билдиргенине караганда 22 январ күнү чек арада чыр чыккан эки тараптан 30 киши топтолуп саат 17:00 чамасында сүйлөшкөн соң кырдаал тынчып калган учурда тажик жаштары айыл башчы Разия Өсөрованы уруп жиберишкен. Окуя болгон чек ара тилкесине райондун акими, ички иштер бөлүмүнө тайын тобу барышты. Разия Өсөрова учурда ооруканада. Бул окуя боюнча Баткен район акими Кеңеш Салиховго кайрылдык. Ал аймакта кырдаал тынчып калганын Азаттыкка билдирди.
Бул жерде алар аралаш десек, бир көчө тажик, бир көчө кыргыз кошо келе жүрөт да. Азат тынчак бул. Бардыгы бар кызы, бардык балдар бар. Тынчак. Карайтабыз.
Районун акими пикир келишпестиктин себебин айткан жок. Чек ара кызматы да азырынча бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Учак кырсыгынан жабыркаган Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичим экенине жеткирилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөөктү өткөрүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандарынын коштоосунда бүгүн Бишкектен Жалалабадка чыгып кетти. 29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16 январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып денесинин 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери ооруканада оор абалда жаткан Сагынбек бүгүн саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы 2 баласын болушкан. Алардын сөөгү да кичи мекенин Окинге коюлган. Төрөлө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган. Жетөгүздө бүгүн 2-балыкчынын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында балык уулап чыгып дайынсыз жоголгон Тойчубек Абдышевдин сөөгү 22 январда түштөн кийин жээкке жакын жерден табылды. Абдышевдин жанындагы шериги Эрмек Чыргалбек уулунун сөөгүн мындан 3 күн мурун куткаруучулар суудан таап чыгышкан. Тойчубек жана Эрмек таеке жээн болгон. Алар 16 январда чогуу Жетөгүздүн Жеңиш айылына көлгө балык уулаганы кетип дайынсыз жоголушкан. 21 январдан Вашингтондо 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүгүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер да катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн жалпы америкалык аялдардын укугун коргоп берүүгө чакырды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Джон Керри да марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын борборундагы маршка тилектештигин билдирип нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өтүп, жалпы жөнүнөн 1 000 000га жакын адам катышты. Маршка тилектештигин билдирген аялдардын жүрүшү 21 январда Бишкекте да болуп өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Жабыркандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 000 000 сомго жетти. 16 январда учак кырсыгынан жабыркандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумдун мүчөсү акциянын уюштуруучуларынын бири Надежда Хохлованын билдирүүсү боюнча 22 январга карата 2 946 000 сом жана 2 560 доллар чогулган. Мунун ичинен 1 000 000 сомго чогул акча жардамдашуу оңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулган. Ошондой эле чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үй бүлөгө 50 000 сомдон, 4 үй бүлөгө 20 000 сомдон жардам берилген. Ал эми Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду тарабынан дээрлик 1,5 000 000 сом чогулду.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар. Ошондой эле Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаал боюнча акыркы кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан акмалап туруңуздар. Анткени кесиптештерим улам бул сайтты жаңылап, жаңы акыркы маалыматтарды берип жатат. Эми эфирибизде орус тилиндеги перекрёсток берүүсү улантат.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно в это время на радио «Затык» вы слушаете передачу «Перекрёсток». И в бишкекской студии модератором работаю я, Дюбек Бегалиева. На этой неделе мы будем обсуждать тему, которая, наверное, не оставила равнодушным никого в Кыргызстане. Это трагедия, которая произошла под Бишкеком, авиакрушение, которое унесло жизни на данный момент 38 человек. Сейчас все кыргызстанцы в такой попытке сплотиться и помочь этим людям собирают деньги, вещи теплые, одежду, еду, продукты. И сегодня мы будем говорить о благотворительности, о том, как это нужно делать правильно, какова ситуация сейчас. Для этого мы пригласили в студию президента Национального общества Красного полумесяца Азамата Баилинова и девушку, неравнодушную гражданку, активистку и представителя Global Shapers, это инициатива Всемирного экономического форума, это представительство в Бишкеке, Дженни Джинишкозы. Дженни родилась в Китае, училась за границей в Колумбийском университете знаменитом, и потом она училась здесь, живет уже здесь, поэтому она может нам рассказать о международной практике и вообще о том, что она сейчас здесь видит. А для начала мы хотим спросить у Азамата. Азамат, скажите, что сейчас Красный полумесяц делает для того, чтобы, может быть, как-то скоординировать помощь, которая поступает со всех сторон? Может ли Красный Крест выступить таким организатором для того, чтобы систематизировать всю эту помощь? Потому что работает очень много отдельных хаотичных точек сбора помощи. Вот такие люди, как Дженни, сами по себе объявляют в Фейсбуке, что готовы собирать помощь, и едут, и что-то делают. Что может делать Красный полумесяц?
Да, спасибо большое, конечно, за тыку, что вы поднимаете действительно актуальную тему на данный момент. И я могу сказать, что история вообще зарождения Красного Креста или Красного полумесяца началась именно с этого, когда людям необходима была помощь, поддержка, и добровольцы, то есть волонтеры на беспристрастной основе, они работали, собирали помощь и оказывали медицинскую помощь. Что происходит в Кыргызстане? Как только мы получили информацию, мы работаем тесно с Министерством чрезвычайных ситуаций, при координации полной, с Министерством здравоохранения. Мы активизировали две команды, два штаба, так называемых. Одна команда это была локализирована у республиканского морга. Вторая команда была отправлена на оценку нужд и потребностей на место происшествия. И после чего, после координации с Министерством чрезвычайных ситуаций, наши волонтеры, сотрудники обученные, также волонтеры обученные, начали оказывать определенную помощь. Это психологическая, социальная помощь. Например, у морга мы расположили две палатки, и при помощи мэрии города Бишкек, местной администрации и других организаций мы предоставляли горячие напитки, получается, перчатки, маски для сотрудников судебной медицинской экспертизы. Также горячее питание было предоставлено многими ресторанами, кафе города Бишкек именно в эту ночь. Мы дежурили до 3 ночи, наши волонтеры. Начали палатки устанавливать около 12 дня. И было видно, что наши граждане, они просто приносили, потому что мы также используем социальные сети, например, Facebook, откликались и приносили в термосов кипяток элементарно, потому что кипяток заканчивался, приезжали родственники партиями, ждали 2-3 часа, пока получат тела. И из-за этого наши и психологи внутри судебной медэкспертизы здания, и снаружи мы работали в этом направлении. Насчет координации хочу сказать, что да, Красный полумесяц уже координирует работу с Министерством чрезвычайной ситуации на уровне между, является, да, основным партнером для государственных учреждений. И мы, на самом деле, Красный полумесяц является вспомогательной организацией государству. То есть, когда государство с чем-то не справляется или недостаточно сил определенных, то Красный полумесяц вступает.
Дженни, скажите, а вы в этой ситуации тоже заметили, что государство не совсем до конца справлялась? Имеется в виду, например, не подумали о горячем питании для сотрудников, которые работали в оцеплении. Вот этих всех людей кормили тоже волонтеры, да? Вы все это видели, Джани?
Я не знаю. С государственной стороны, я думаю, что у них должны есть какие-то планы, тем более, если целый департамент же этим же занимается. Просто, когда мы привезли вещи, да, мы сами готовили ужин. Я не знаю, помимо нашего этот, питания, может быть, они тоже это готовили. Но пока я когда первой ночью, мы там были ночью, да, действительно, видела очень много ящиков из Red Cross, да, и еще от других ресторанов там принесли. Ну, сказали, что очень много, особенно с обществом, активисты, они оказали, действительно, показали конкретно, да, помощи. Насчет государства, потому что я не видела, поэтому я сейчас не могу
скипать. А вам что за люди писали, когда вот вы в Фейсбуке написали, потому что я была свидетелем, когда только Спасибо. Пост был опубликован, и сразу я увидела комментарии. Что это за люди были и какую помощь они предлагали?
Ой, они абсолютно очень разные люди, абсолютно разные. Были даже в Кыргызстане, даже вне Кыргызстане, например, даже Мекендештеры там в Штатах, там в России, они все начали писать. Они тоже бывают там студенты, там бизнесмены, там различные. И когда я видела, потому что я еще в 2010 году, когда у нас было событие ваше, тоже координировала там наши молодежи, там студентов, потом более-менее имеем опыт, да, сразу вижу, что этот надо быстро, надо эффективно организовать это все, инициативы, чтобы это организационно и систематично было. Поэтому присоединились там, если группа там MAP, там бизнес-ассоциация, они такая инициативная группа, они очень много собирают. Тоже, наверное, уже очень наслышаны там на Фейсбуке объединение фонд, помогать легко, детский хоспис, они тоже очень активно работают. А с нашей стороны, это просто моя личная инициатива, я собирала вещи и хотела что-то туда привезти, и как раз посмотреть именно на поле, да, что за ситуация и так конкретно. А если я потом заметила, что там не пропускает там всех, потом решила, что объединиться с этим инициативным группами, мы вместе зашли, посмотрели, да.
А для тех, кто заинтересовался необычным акцентом Дженни, это китайская кыргызка, наша землячка. Дженни родилась в Китае и сейчас живет здесь, в Кыргызстане, и всячески помогает, в принципе, даже не в таких экстренных даже ситуациях, всегда старается что-то такое делать. Одна из таких гражданских активисток у нас на радио «Затык», на передаче «Перекресток». И кроме нее сегодня у нас в студии президент Национального общества «Красного полумесяца» в Кыргызстане Азамат Баилинов. В студии бишкекской работы я, Дюбек Бегалиева.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня мы говорим о том, как правильно нужно помогать и как реагировать людям, которые готовы содействовать благотворительным организациям, как им нужно вести себя, что делать, каких вещей, может быть, стоит остерегаться. Например, сейчас очень много банков одновременно, много разных частных лиц говорят о том, что открыли счета. Вот. Отдельно есть точки сбора материальных каких-то вещей. В Фейсбуке, в WhatsApp, вы видите, наверное, гуляют такие скриншоты, картинки с разными номерами счетов. Можно ли как-то так сделать? В первые дни можно ли было сделать, чтобы был какой-нибудь объединенный один счет? И кто должен был на себя эту функцию взять, Азамат, как вы думаете? Потому что вот сейчас люди деньги собирают. Например, мы приняли сегодня решение перечислить на счет. Я сама не знаю, на какой счет поступят деньги, кто им будет распоряжаться. И хотелось бы, чтобы деньги были собраны и максимально честно были использованы, чтобы мы построили жилье пострадавшим и так далее. Азамат, как думаете, как надо было сделать, по идее?
Извините, я быстро добавлю, вчера мы слышали, что государство тоже сейчас открывает, да, такой
государство. Открыло уже, да, правительство уже открыло, да, и как бы международный опыт показывает, где в различных странах, конечно, координирующую роль берет на себя правительство, и правительство открыло счет. Также были созданы пункты сбора при мэрии города Бишкек, да, и МЧС непосредственно. Но я с вами согласен, что инициативы граждан, они создавали свои определенные пункты, открывали счета, и я думаю, в первую очередь нам необходимо скоординироваться, да, об этом мы уже давно говорим, и мы как раз на полумесяц готовы координировать эту работу среди неправительственного сектора, среди граждан. Еще раз мы осознали, что это необходимо. Мы открываем свои двери всем организациям, гражданского сектора, извиняюсь, и инициативам, инициативным группам. После определенного времени мы проведем мероприятие у себя в Красном полумесяце. собрались и пригласим активистов для того, чтобы обсудить роль и видение. Конечно, мы не можем сказать, что мы одни будем этого делать. Мы не можем запретить людям собирать вещи. Нет, этого нельзя делать. Но можно собирать у себя, но должен быть определенный центр, куда люди могли бы привозить эту всю помощь. Этот центр на данный момент есть. Это МЧС и мэрия города Бишкек, а также другие неправительственные организации на базе, на своих базах создали это. Но я думаю, у нас есть пища для размышления, потому что мы все понимаем, что в чрезвычайной ситуации мы никто не может сказать, да, так скажем, что завтра или послезавтра это случится. Это произошла катастрофа, но мы должны понимать, что Кыргызстан находится в той сейсмической зоне, когда землетрясения происходят часто. И наши граждане должны быть готовы к определенным вещам, да, и я думаю, будет пища для размышления обсудить в дальнейшем со всеми активистами.
А сейчас мы послушаем небольшой репортаж с места, которое тоже стало таким хаотичным местом сбора помощи. Это детский хоспис, где Динара Аляева собирала помощь, которую горожане привозили. Давайте послушаем.
Узнал об этом в соцсетях, попросил, чтобы меня добавили в группу. Потом ездил по адресам, собирал вещи у неравнодушных жителей.
Мы уже здесь с 3 часов помогаем, и с этого времени собралось очень большое количество продуктов именно питания. Ну, мы здесь уже все фасуем отдельно, то есть, скажем, продукты отдельно, скоропортящиеся продукты отдельно. И это все просто забирают, а там уже наши уже другие волонтеры все распределяют по семьям. А очень много вещей принесло. В основном это обычные жители, то есть они хотели чем-то помочь. Приходят и студенты, и даже старики, чтобы помочь хотя бы какую-то пользу принести.
Это удивительная просто сплоченность кыргызстанцев, бишкекчан, бизнесменов, студентов. Хотелось бы поблагодарить каждого, кто сегодня звонил. Сегодня мы приняли более 1000 звонков. Вещей, продуктов очень много везут. Почти у всех, у кого погибли родные, они сейчас в процессе принятия тел. То есть они увозят в села тела на похороны. И сейчас передавать помощь некому. Поэтому помощь будет распределяться, как только будет составлен список госорганами пострадавших. И в первую очередь это будут, конечно, дети.
Это были интервью небольшие людей, которые собирали помощь в детском хосписе, которым руководит Динара Аляева. А пока вот мы уже связались с замминистра МЧС Калыса Рузбекович Ахматов. Калыса Рузбекович, скажите, пожалуйста, сколько гуманитарного груза сейчас собрано, поступает ли он до сих пор и что будет с ним дальше? Алло, Калыса Рузбекович, слышите нас, да?
Вопрос оказания гуманитарной помощи рядом с нашим штабом развернут. Социального обеспечения, все гуманитарные грузы, теплая одежда, питание и так далее, все собираются, принимают сотрудники социального обеспечения. И они будут распределять согласно спискам, которые пострадали в результате крушения самолета.
За распределение всех этих грузов будет отвечать МЧС, да?
Не, мы оказываем помощь по сбору гуманитарных грузов, но распределение будет осуществляться через социальное обеспечение.
Через Министерство социального развития, да?
Да.
А что касается денег, которые поступят на строительство жилья, эти деньги тоже уже отвечают за них другие ведомства?
Ну, я думаю, это, знаете, что открыты все специальные счета, это будет длиться около 10 дней. По результатам решения комиссии по чрезвычайной ситуации будут распределены денежные средства пострадавшим лицам.
Калыса Розбекович, как вы думаете, вот некоторые люди сейчас говорят о том, что пострадавших сколько примерно человек? Несколько десятков, но помощь уже собрана с избытком. Например, речь идет о теплых одеялах, еще каких-то вещах. Вы на месте, вы знаете, сколько пострадавших, примерно видите, сколько гуманитарного груза поступило и еще будет приходить. Как вы считаете, есть ли тут какой-то излишек? Стоит ли уже в некоторых направлениях вещи перестать собирать, например? Может быть, нужно тогда на деньги переключиться, чтобы счета пополняли. Может, так будет целесообразнее, как думаете?
Да, вы правильно сказали, что насчет теплых одежды, ну, излишки, мы дали уже информацию, чтобы насчет теплых одежды прекратили только денежное выражение. Это уже мы передавали средствам массовой информации и социальное обеспечение. Уже вот сегодня доставка теплых одежды прекратились.
Но то, что уже собрали, оно же никуда не пропадет, обязательно, наверное, нет, полезным используется в полезных целях, да?
Создана специальная комиссия, и имеется здесь уже полевые склады, те имущества завозятся по учетам склады.
Угу, все охраняется, все ведется с учетом порядка. Угу. Хорошо, спасибо большое. С нами на связи был Калыса Рузбекович Ахматов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Мы пока продолжим разговор. Я хотела сказать, что вчера в Фейсбуке Динара Аляева примерно в 12 часов или в час написала о том, что хватит вести горячую еду. Когда она об этом написала, уже люди начали в комментариях писать, а что нам вести, что можно нам собирать для того, чтобы хоть какую-то помощь оказать. Mm-hmm. Дженни, вы вчера вечером тоже снова туда везли горячую еду. Mm-hmm. Кто-то должен был, наверное, в какой-то момент сказать, вот не хватает перчаток для того, чтобы разгребать все эти завалы, они уже изнашиваются. Давайте лучше везите перчатки, например. А тут, получается, все хаотично везут теплые вещи, одеяло, а при этом там спасатели сидят голыми руками, разгребает завалы.
Да, действительно, не так. И это опять эта проблема с информацией и медиа, например, да, насколько мы могли бы это эффективнее, что распространять, так и нужды и так далее. Когда, например, вчера он, женщина тоже начала написать, говорит, теплые одеяла и так далее, я тоже заметила, что есть такой пост, что уже закрыли это сбор. Потом сказала, уже достаточно. Но, знаете, есть такие, да, с другой стороны, каждый сейчас гражданин, они очень, есть такое огромное желание, они именно хотят тоже принять участие в этом процессе. То есть мы не можем говорить, что из-за этого все закрыто, ничего не делайте. Мы не имеем права отказаться от желания гражданина оказать какую-то помощь. Они хотят, чтобы он принял участие в этом процессе. Потом я сказала женщинам, давайте, если это хватит, ну хотя бы он. Она говорит, тогда пирожки что-нибудь готовит. Окей, потому что там еще милиционеры там работают, солдаты там еще работают и так далее. А с другой стороны, мы вчера тоже разговаривали с представителями там ассоциации бизнеса обществом, да, мы, там тоже сейчас есть больше, чем нуждается, и мы решили, наверное, мы будем спросить у тех, которые донейшн сделали, наверное, какой-то частично мы будем расселиться детским домам, например, да, то есть это естественно, да, здесь есть такая трагедия, там семья страдает, но сейчас зимой холодно, то есть это не единственный, который он пострадавшим, да, здесь.
Я, можно добавлю, да? Конечно. Вот мы тоже в Красном полумесяце на Эркиндык 10 с первых часов объявили сборы всего. И когда люди начали приносить, и мы начали отслеживать ситуацию, что еды достаточно, горячего питания, но мы не могли уже людям сказать, нет, ребята, не везите, потому что некоторые уже приготовили, некоторые собираются готовить, и они уже закупили это все. У кого-то есть возможность едой привезти, у кого-то есть возможность одеждой, у кого-то есть возможность деньгами, а у кого-то есть перчатками. Перчатки уже доставляются, да, насколько я знаю, потому что мы, помогать легко, Красный полумесяц и другие организации, мы внутри ведем координацию между собой.
Сколько сейчас собрали денег?
Сейчас, по данным Динара Аляева постнула на Фейсбуке, я могу, насколько я помню, более 4000 сом было собрано посредством «Помогать легко» и $200. Также мы, Красный полумесяц, сегодня раскроем нашу чашу, посчитаем и дадим информацию, сколько мы собрали, используя наш Киви и банковские счета. Но я хотел бы добавить, что Дженни сказала. Когда люди сегодня и вчера люди приносили вчера горячее питание, мы у них спрашивали, дадите ли вы нам разрешение, чтобы мы часть еды отвезли в детским домам и центрам, приютам, где находятся люди без определенного места жительства. На что мы получали позитивный ответ, люди понимали, потому что есть и другие люди, которые нуждаются в этой еде. То есть мы всегда стараемся найти выход из ситуации, и чтобы пища, еда не пропадала просто так.
Это Азамат Байлинов, президент Национального общества Красного полумесяца в Кыргызской Республике. У нас сегодня в студии на передаче «Перекрёсток» также Дженни Джигниш-Кызы. Это представитель Global Shapers, инициативы Всемирного экономического форума. И также она гражданская активистка, которая вот в таких ситуациях, как случилось на этой неделе, из тех, кто активизируется и пытается тоже что-то сделать, помочь, скоординировать людей, которые готовы оказать какую-то материальную помощь. Сейчас вот как раз-таки 5 минут назад Динара Аляева, которая руководит детским хосписом, куда стекается вся гуманитарная помощь, написала о том, что нужны, говорит, мужские носки, например. Вот она пишет и буквально быстро реагирует, и уже, наверное, я думаю, с полчаса, наверное, повезут ей уже туда носки, скорее всего, да?
Да, да.
Фейсбук тоже хорошая вещь.
Это очень хороший инструмент. Фейсбук, Инстаграм, другие. Хотел бы также поблагодарить наших журналистов, всех, да, которые быстро подключились к процессу и мобилизировались. Я думаю, у нас сейчас имеется определенный опыт в координации. Мы все активисты понимаем, что нам необходимо, да, чтобы не было информационного голода, чтобы мы оценили потребности. У нас есть инструменты, ресурсы, которыми Красный полумесяц может поделиться среди неправительственного сектора, так как мы ведем координацию с МЧС тоже и входим в определенные организации.
Вы это уже делаете, да?
Мы это делаем. Разные события в Кыргызстане были, не буду говорить долго, но всегда Красный полумесяц, как я вам сказал, это не пиар, а есть на самом деле. Красный полумесяц является вспомогательной организацией государству. Мы вот сейчас тоже с Дженни разговаривали, Дженни говорит, что мы не видели информацию, да, что Красный полумесяц. На самом деле на Фейсбуке везде эта информация была. В первую же ночь мы дежурили, еще раз повторюсь, у морга, и до сих пор будем продолжать оказывать помощь.
На самом деле я тоже не слышала, не видела про Красный полумесяц. Наверное, это все как бы, может быть, недостаток того, что в социальных сетях, может быть, вы плохо представлены, да, потому что в Фейсбуке я не помню страницу такую, что общедоступная. Может быть, вам надо как-то над этим подумать?
Да, ну, общедоступная страница есть, много подписчиков, и действительно люди привозят и узнают мы, потому что спрашиваем, откуда вы узнали. Люди говорят, через социальные сети, мы посмотрели. Там даже мои координаты указаны.
Люди, может, мне мы просто с Дженни...
круглые сутки звонили мне. Узнавали что-нибудь. Нет, ну, это хорошая рекомендация, и мы должны, наверное, поработать над этим тоже.
Тут я еще вижу, тоже Динара Аляева пишет о том, что нужны дрова, уголь, свечки, вот тоже такие вещи.
Но с другой стороны, Азамат, у меня вопрос. Вы сказали, что ваша организация имеет очень много опыта. Тоже, конечно, это же международная организация. Вы не могли бы, он, например, не только вот такой чрезвычайной ситуации, да, вообще до, даже обычно, да, он, рассказать, если вот такой ситуация, вообще, наверное, как это список, да, в первую очередь, что самое необходимое. Например, в первую очередь, это не самое необходимое, это сбор денег. Наоборот, это предоставление, короче, питания, теплых вещей.
А воды. Например,
да,
спичек.
А второй этап, это тогда вот так вот так, да?
Да,
если,
да.
Если, я думаю, что те, которые социальные активисты, если мы заранее знаем, да, было бы еще эффективнее. И мы бы тоже ожидаем с такой организации вашей, да, чтобы вы сказали, например, есть какой-то государственный орган, они чем конкретно занимаются, есть какие-то части, что мы можем оказать, было бы хорошо, чтобы не меня дублировало вот это наша работа.
Да.
Вот я хочу сейчас вкратце зачитать пост одной из пользовательниц в Фейсбуке, она очень популярна, у нее очень много подписчиков, и она как раз-таки написала о том, что непонятно, почему так... То есть не то, что непонятно, слишком много собирают, например, опять тех же отдел и так далее, может быть, переключиться надо на больше деньги. Вот она пишет... Вчера включаю телевизор, наш местный канал, а там про то, как пострадавшим собирают гумпомощь. По всей стране собирают, и в Алма-Ате собирают, и кадры мелькают, и везде баулы, сумки, перед камерой трясут теплыми кофтами, одеялами. Потом показывают какую-то комнату, доверху забитую одеялами. И диктор говорит, собрано уже несколько, не помню там сколько, пишет пользователь, тонн теплых вещей и одеял, несколько тонн, и люди продолжают собирать. И я хочу задать только один вопрос. Вы как себе представляете использование этих вещей людьми? Тонны одеял и одежды. Я не хочу, чтобы меня поняли превратно. Просто простите за столь скользкую тему, но часть жителей погибла, им помощь уже не нужна. Часть осталась в живых, но они остались без всего, а главное, они остались без крова. Ну и сколько на каждого пострадавшего нужно одеял? Ну два, ну три. Во сколько свитеров и теплых курток? Ну, тоже по 2-3. Но тонны, тонны одеяла. Я видела глазами этот новостной выпуск. Я пытаюсь понять, но понять не могу. Деньги им нужны.
Можно, теперь? Я думаю, что здесь нам надо...
Это пост пользовательницы под именем Пахман В.
Валентина.
Я думаю, наша дискуссия была бы хорошо, если мы разделим вот наш контент-дискуссию на две части. Первая – это именно в этом чрезвычайной ситуации, да, Aircrash. А второй – насчет вообще в общем система. И мы тоже вчера на кыргызском языке мы обсуждали, как мы можем что создавать на sustainable, то есть устойчивая такая система. То есть, да, пусть это приходит, ничего страшного, потому что в Кыргызстане вы же каждый день же видите,
да, хорошо, мы как раз и конкретную ситуацию обсудили. Давайте вот теперь перейдем, вот вы предложили Азамату, что нужно проводить какую-то работу, такие разъяснения давать, что делать в следующих таких, ну, не дай бог, подобных ситуациях, да, и вот тут мы видим, что немножко, да, не скоординированность, она какие-то создает, ну, вопросы задаемся мы. И что теперь дальше делать? Вот теперь давайте ко второй части перейдем. Что нужно делать, чтобы в следующий раз все знали, что делать?
Ну, давайте я со своей стороны скажу, да, потому что имеется определенный опыт, и мы уже 90 лет работаем в Кыргызстане, и могу сказать, что у нас есть обученный персонал, и мы готовы обучать волонтеров в дальнейшем по вопросам чрезвычайной ситуации. Потому что чрезвычайные ситуации, они делятся тоже на этапы, да, реагирования, оказания, да, вот куда входит, потом подготовка первоначальная, потом recovery, да, процесс, то есть восстановление. Вот. И сейчас, например, в селах в определенных, да, у нас есть команды, работают.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Бишкекте студияда бүгүн Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.